मग अळभवून आणि बुनिनो हंगासर तुम्ही पळयतात तेग जण पदराबू आणि एकलो दिवो कोण. ह्या तेग जण पदराबांत दोग जण नवे एजाक तुमकां पळयताना कळटा कोण ते नवे एजाक म्हणून. आफ्रिकाच्या टांझानियांत अखेरेचें शिकप करून परसूच तांकां वर्त मेळ्ळी. बाप रोशन आणि बाप सुनील आनी पयल्ले पोटी ह्या पूण शेतांत ते मीस पेटयतात. तांकां सर्वांक तुमचे नावी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक हांव येवकार मागतां.
बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मो आणि पवित्रात्म्याचो एक वर तुमचे सोवे आसो. जेजू बालकतई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त जावन आसा भक्तनसो दातार. ताणें आमकां एर एकल्याक दुसऱ्यांक भोगसूंक शिकयलां. कुर्सार मरच्या आदीं ताणें सर्वांक भोगसनाचें भोगसून आमी सर्वांक भोगसीचें म्हूण आमकां उलो दिला. आयच्या शुभ संदेशान तेंच आमकां आयकूंक मेळटा. केदना आमी एरांक भोगशितां तेदना आमकां सर्गींच्या राजांत वचूंक एक सुलाभ वाट जातली. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक तरेन माग्या ह्या जेजू संगी सदांच आमी दुसऱ्यांक भोगसून एरांचो मोग कर एरांत ते एकवटान जियोंक कृपा आनी आदार. प्रातुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या पोव पवित नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताजी घोटसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फवय म्हूण आमी मागता. आमच्या असुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्रात्म्याच्या एक पोनान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
रायाच्या पहिल्या पुस्तकातले वसाप एलियन आबा म्हळे, ओस जेव आनी पिये कित्या पावसाचो आवाज आयकता. हा जेवंक आनी पियोंक गेलो तेदना एलिया कार्मेल दोंगरा सोडलो आनी धरणी साश्टांक संपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंप्रामोदेंक घाली. ताणें आपल्या सेवकांक म्हळे, वयर चड आनी दर्याच्या कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयले आनी म्हळे, कांयच ना. ताणें तांकां म्हळे, परतून सात पावटी थंय वस. सातवे पावटी सेवकान म्हळें, मनशांच्या हातां येदेक एक कोप कूप दर्यांतले वयर सरता. एलियान म्हळें, वस आनी हा बाग सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवचें पयलें सकला वस. थोड्या वेळान मळाब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी दर्यांनी पावस पडलो. हाब आपल्या रथार सोडलो आनी जेज्रियेलाक गेलो. पूण सरेश्वराचो हात एलियाचेर आसुल्लो. ताणें आपले कामार बांदले आनी जेज्रियेलान पर्यंत हा बाग मुखल्यान धांवत धांवंत गेलो. देवाचें उतार हें.
Alleluia, service for us, Alleluia. सोवे स्पोर तुमचे सोवे आसो सामते वपरमने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
महिमा तुका सोम्या.
देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्रीय आनी परिजीवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमचे धर्मदेश सर बरे जाल्ल्या खातीर तुमी सर्गींच्या राजान रिगची नात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां जे विशीं मारी नाका, जो कोणचे विशीं मारता ताका नीती सभेचे दत्तेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नीती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सनद्री सभेन मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें हेमकोंडाच्या उज्यान लास जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे वरीत कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयले वस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा, नाजाल्यार वादी तुका नितीकर्ता दिन करीत आनी नितीकर तुका पऱ्याच्या हातान दीत आनी ताका बंदीन घालतीत. सतस हांव तुमकां सांगता पयशाक पयसो परे करीसर थंयसर तूं भायर सरूचो न्हय. देवाचे उतारे
बाळका जेजूतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, अब्राहम लिंकन अमेरिकेच्या अध्यक्षा पैकी एकलो आनी तो अध्यक्ष जावन आसल्या त्या आवदेन ताका एक विरोधी आसलो. आनी कितें बरें काम लिंकनान केल्यारी तो तातूंत ताची सूख सोदून काडटालो आनी ताची टिका करतालो. अशें मरिफात साबार कश लिंकनाक जाल्ले. देखून एक दीस लिंकनाचो आप्त मित्र लिंकनासरशी सोरोन ताच्या लागीं अशें सवाल करी लागलो, मोगाच्या इश्टा तूं त्या वैरीक कितें करूंक सोदताय, नाजाल्यार वेगळींच तुजें नांव तो पाड करतलो. लिंकन ताका जवाब दिवन अशें म्हणूंक लागलो, ताका हांव नाश करतलो, वय ताका हांव मोग दाखोवन ताका म्हजो इश्ट कर ताका हांव नाश करतलो. म्हणजे केदना हांव म्हज्या विरोधीक म्हजो इश्ट करतां तेदना म्हजो तो विरोधी मरतलो आनी म्हाका एक खरो इश्ट मेळटलो. वय मोगाचो न्हू असलींच उतरां आमच्या आयच्या सुवर्तान आमी आयकता. जेजू आमकां आज रागा विशीं शिकोवन दिवन आमी आमच्या पेल्याचो मोग करी जाय म्हूण आमकां उलोवणे दिता. राग एक जायत्या उज्या बरी कशें अरण्यांत आरंभ जाल्लो तो उजो रूख जडां मनजाती मुनीस हें कांय लेखिनासतने ताच्या वाटेंत आयिल्ल्या सर्वांक तो ग्रासिता आनी नाश करता. तशेंच रागी जावन आसा जेदना एक मनीस रागार जाता तो ताची चिंतपा सकत होगडावन घेता आनी कितेंय करूंक सकता. हें आमी आमच्या ह्या दिसांनी आमी वार्तापत्रिकांनी टिवीचेर आमी पळयता. साबार पोवटी कुटुंबा मदेंच ल्हान ल्हान गडितांक लागून झगडीं जातात आनी हल्लो खुनीय जावंक पावतात आनी साबार पोवटी ही सर आमकां विजमीत करतात. हाका सर्वाक कारण आमचे थंय आसची सूख समजून असमाधान आनी स्वार्थ. थोडे पावटी आमी आमच्या भावान वा भयणीन वयर सरचें आनी तांच्या जिणेंत बऱ्या पावंडाक पावचें आमकां पसंद ना. आमच्या मनशा सैंबाक लागून आमी साबार पोवटी स्वार्थी आनी हग्याचे जावन आसा. साबार पोटी आमी हेरांचे राग करता पूण आज जेजू आमकां सांगता हो राग आमचे स्वार्थ आमच्या भावा मदें आमकां आसचो संबंद नाश करूंक पावंक नजो. खुर्साचो सांजुवां अशें म्हणटा आमच्या सोर लब्धन्याक आमचें काळजीस कारण केदळा हांव मोजूस आनी वस्तूंचो मोग करूंक मुखार सरतां तेदना म्हाका म्हज्या पेल्यासो आनी म्हज्या देवासो विसर पडटा आनी अशें हांव स्वार्थी जावंक पावतां. केदळा हांव स्वार्थी जाता तेदळा हांव देवातावन पयस सरतां. त्यास देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताचे शिश जाल्ल्या आमकां आज जेजू आमच्या भयणीचो आनी भावांचो मोग करूंक आपयता आनी अशें आमी पेल्याचो मोग करूंक कशें करी जाय म्हूण तो आपल्याच जिणेंत तो दाखोवन दिता. केदळा तो कुर्सार मेलो तेदळा ताच्या इश्टांक मात न्हय ताच्या विरोधींकी ताणें ताचो मोग दाखयलो आनी अशें आमकां वेचीक पुताक आनी धुवांक मोगाळ बापूय तो जालो आनी सुकोन गेल्ल्या शेळ्यांक आमकां ताच्या वेंगेंत आमकां आपणायलो. देखून क्रिस्ताचे पाटलावदार आनी शिस्त आमी जाल्ल्यान ताची देख घेवन ताचे बरी सकणासो मोग करी जाय म्हूण तो आज आमकां उलो दिता. देवाचे राज परगटचें जावन आसलें जेजू क्रिस्ताचें मिसांव आनी ह्या राज्यांत मोग तो सदां बाळतलो आनी तोच मोग संवसारार प्रगट करचें आथेरां आमी जाय जय. काकुळत आनी दायाळाय आनी सोसनिकाय जावन आसात रागाचें वखद आनी हे सर एक मोगाचें आनी बक्षण्यान भरलेल्या काळजांतावन मात्र साद जाता. देवान उदंड मापान काकुळत आनी मोग आमचेर दाखयल्या आनी खुरीस जावन आसा हाका बळवन साक्स आनी तो मोग देव आज आमी आमच्या भावा भयणींक दाखोवंक आमकां उलो दिता. देखून भावानो आनी भयणीनो ह्या बलिदानांत प्रतीक जावन तीस कृपा आमकां मेळोवन दी म्हूण बाळका जेजू लागीं आमी मागिया. आमीन.